nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kuntum khayra ummatin أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ صدق اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Ju jeni populli më i dobishëm, i ardhur për të mirën e njerëzve, të urdhëroni për mirë, të ndaloni nga veprat e këqija dhe të besoni Allahun. E si kur i dhëtarët e librit të besonin drejt, do të ishte shumë më mirë për ta. Disa prej tyre janë besimtarë, por shumica e tyre janë largë rrugës së Zotit.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lëmeve. Shefi i diplomacisë iraniane Zarif takohet me zyrtar të Venezuelës. Në një mesazh në rrjetin social Twitter, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit paraqiti një raport mbi takimet dhe fjalimin e tij në Venezuelë. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Muhammed Javad Zarif të premte në mëngjes postoi fotografi të takimeve të tij në Caracas duke shkruar: Në Venezuelë u takova me presidentin Nicolas Maduro, zëvëndës presidentin Delcy Rodriguez, ministrin jashtëm Jorge Arreaza, gjithashtu me ministrat të tjerë me të cilët bisedova për të zgjeruar marrëdhëniet dypalëshe. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit në shkrimin e tij shtoi: Unë gjithashtu fola në Institutin Samuel Robinson mbi taktikat e frikësimit të Shtetit Bashkuar të Amerikës perëndimit që janë një përpjekje për të ndaluar rrugën e historisë në botë postperëndimore. Ditën e njëjtë, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit Muhammed Javad Zarif në një takim të përbashkët me ministrin e jashtëm të Venezuelës Jorge Arreaza në Caracas vlersoi rezistencën e presidentit të Venezuelës Nicolas Maduro ndaj fushatës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ta rrëzuar atë, duke thënë se epoka e hegemonisë perëndimore ka mbaruar. Gjatë vizitës në Venezuelë, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit u takua me presidentin e Venezuelës në Caracas dhe u mirëprit ngrohtësisht nga Maduro. Qëllimi i udhëtimit të tij janë zgjedhjet e veprimet e një anshë të Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër Iranit dhe Venezuelës dhe martizimi General Qasem Sulejmani, ish komandant i forcës kohës të trupëve të gardës revolucionare. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit arriti në kryeqytetin e Venezuelës Caracas të mërkurë për destinacion e parë të udhëtimit të tij në Venezuelë, Kubë dhe Bolivi. Shefi i diplomacisë iraniane Zarif do të udhëtojë në Kubë dhe Bolivi pas Venezuelës. Në fazën e fundit të programit të tij në Caracas, Zarif mbajti një intervistë me rrjetin e lajmeve të lësor të Venezuelës, ku ju përgjigj pyetjeve të ndryshimeve në lidhje të ndryshme në lidhje me qëllimin e vizitës së tij. Zgjedhja presidenciale të Shtetit Bashkuar të Amerikës, sanksionet e njashme të Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër Republikës Islamike të Iranit dhe Venezuelës, dhe martirizimin e general Qasem Sulejmani, komandant dhe forcës kost të trupëve të gardës revolucionare të Iranit. Një nisi jashtëm i Republikës Islamike të Iranit arriti të mërkur në krye qytetit të Venezuelës Caracas, që është destinacion i parë i turneut të tij në Venezuelë, Kubë dhe Bolivi. Pas Venezuelës, shefi i diplomacisë Iraniane Zarif do të zhvillojë vizita në Kubë dhe Bolivi. Sekretari i jashtëm britanik futet në karantinë. Sekretari i jashtëm britanik Dominic Raab është futur në karantinë për shkak të kontaktit me një person të infektuar me virusin korona. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, zyra e jashtëm britanike të Inte në mbrëmje njoftoi se Dominic Raab ishte futur në karantinë në shtëpi për shkak se kishte qenë në kontakt me një person me COVID-19. Sipas zyrës së jashtme britanike, sekretari i jashtëm britanik do të kryejë detyrat e tij gjatë karantinës nga shtëpia. Sekretari i jashtëm britanik u fut në karantinë derisa qeveria britanike vendosi më shumë kufizime në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar për të marrë me valën e re të koronavirusit në të njëjtën kohë me fillimin e sezonit të ftohtit. Ata kanë dakord të vendosin përsëri një karantinë mbarkombëtare për këtë javë. Me emiratimin e këtij plani britanike duhet të punojnë sa më shumë qytete mundur larg vendeve të punës dhe të qëndrojnë në shtëpi. Ky plan u zbatua nga e mërkuar në mbrëmje dhe të vazhdojë deri më 2 dhjetor. Mbretëria e Bashkuar është prekur rënd nga shpërthimi i virusit korona. Kërkesa e Bashkimit Evropian për të ndaluar veprime shkatërruese të regjimit sionist, një zëdhënës i shefit të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, bëri thirrje për të dhënë fund veprimeve shkatërruese të regjimit sionist. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Peter Stano, zëdhënës i shefit të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, lëshoi një deklaratë e duke i bërë thirrje regjimit sionist të ndalojë veprime shkatërruese në Bregun Perëndimor të Lumit Jordan sa më shpejt që të jetë mundur. Izraeli ka shkatërruar më shumë se 70 ndërtesa banimi dhe objekte shëndetësore këtë javë që përkasin 11 familje palestineze me 41 familje që jetojnë në luginën veriore të Lumit Jordan, duke njoftuar të mërkuar se regjimi sionist kishte kryer veprimin më të madh shkatërrues në Bregun Perëndimor të Lumit Jordan dhe territorit palestineze, ai e përshkruajë atë si një shkelje të re të ligjit ndërkombëtar dhe i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare të ndërmarrë veprimin për të dhënë fund krimeve të pushtuesve sionist. Ndërkohë, zëdhënësi sekretarit të përgjithshëm të organizatës së kombeve të bashkuara, Stefan Dujarric, tha se prishje shtëpive të palestinezëve ishte një çështje shqetësuese për kombet e bashkuara dhe i bëri thirrje Izraelit të ndalet më njëherë. Bombardohet qyteti më i madh në rajonin Nagorno-Karabakh. Qyteti Stepanakert, që është qyteti më i madh në rajonin Nagorno-Karabakh, u sulmua nga forcat e Republikës së Azerbajxhanit. Sipas klubit të gazetarëve të rinj, Reporterët pa Kufij bën thirrje për evakuimin e sigurt të civilëve, për të cilët grupi tha se ishin bllokuar në Stepanakert. Në rrjetin social Twitter, grupi u bëri thirrje koorganizatës së Kombashkuara, Këshillit të Evropës dhe Republikës së Azerbajxhanit që të marrin çdo mas të mundshme për evakuimin e civilëve. Këta civil përfshin edhe 80 gazetarë vendas dhe të huaj. Një reporter i pavarur në Stepanakert, i cili në kushte anonime tha se qyteti ishte shenjës e bombardimeve të mëdha dhe sirena e sulmit ajror nuk u shua gjatë gjithë ditës. Një reporter nga Franca gjithashtu tha se disa reporterë ishin larguar nga qyteti nga rruga veriore sepse rruga kryesore për në krye qytetin armen Yerevan nga rajoni strategjik Ilaçin ishte gjithashtu një shenjë e sulmeve. Përleshjet ushtarake midis forcave të Armenisë dhe Republikës së Azerbajxhanit filluan më 27 shtator dhe përkundër tre marrëveshje për të vendosur një armpushim me ndihmën e ndërmjetësuese ndërkombëtar, këtë përplasje vazhdojnë fuqishëm. Biden duke si ku po avancon në Georgia, kandidat demokrat për zje presidenciale në shtetë bashkurit e Amerikës duke si po avancon në shtetin Georgia. Aktualisht, Donald Trump, presidenti i shtetë bashkurit e Amerikës është në avantaj, por me një diferencë për vetëm për 18.128 votash. Votë dërguar me posin në shtroj një procesit të veçan për pare se të numërohen e të kontrollohen për firmën për katëse. Afati kohor për të certifikuar rezultatin e zgjedhjeve në Georgia është 10 ditë. Gabriel Sterling, zëdhënës i sekretarit të shtetit të Georgjës, tha se kanë mbetur edhe 60.000 vota për të numëruar. Sipas tij, ajo që ka më shumë rëndësi është përpikmëria se sa shpejtësia, por shtoj se shpreson se mund të numërohen të gjitha deri në fund të ditës. Një numërim i saktë dhe i drejtë është më shumë më i etik se sa numërimi i shpejtë, tha Sterling, duke shtuar se avantazhi do të jetë shumë i ngushtë. Mbetën për të numëruar votat e 13 qarqeve në disa prej të cilëve, po kryeson Biden ndaj është e vështirë për të parashikuar rezultatin. Bashkëpunimi i vazhdueshëm midis Rusisë, Iranit dhe Turqisë për të çuar përpara procesin Astanas. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Rusisë tha se vendi i saj do të vazhdojë të punojë me Republikën Islamike të Iranit dhe Turqinë për të çuar përpara procesin Astanas për të zgjidhur krizën siriane. Sipas agjencisë së lajmeve Maria Zakharova, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë tenta tha se Rusia ka rënë dakord të mbajë gjallë procesin Astanas në mënyrë që të lehtësojë zgjidhjen e krizës siriane, duke shtuar se Moska i jep vlerë të madhe nivelit të bashkëpunimit midis tre vendeve që garantojnë këtë proces, dhe shtoi se Rusia do të vazhdojë të bashkëpunojë me Republikën Islamike të Iranit dhe Turqinë për të çuar përpara procesin Astanas në Siri. Bisedimet në Astana kanë filluar në janar 2017 me iniciativën e Republikës Islamike të Iranit dhe bashkëpunimi midis Rusisë dhe Turqisë me qëllim vendosjen e paqes në Siri. Republika Islamike e Iranit, Turqia dhe Rusia, si garantues të procesit të Astanas, po punojnë për të zgjidhur krizën siriane. Kriza në Siri filloi në vitin 2011 me një ofensivë masive nga grupet terroriste të mbështetur nga Arabia Saudite, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe latë të tyre për të ndryshuar ekuacionin në favor të regjimit sionist. Joe Biden shprehet bindje përfitore në zgjedhje. Ish nën presidenti i Shtetit të Bashkuara të Amerikës Joe Biden, aktualisht kandidati demokrat për shtëpinë e bardhë, doli para pak minutash me një tjetër deklaratë për mediat. A i kërkoj durim nga qytetarë pasi procesi numërimit të votave është në procese sipër, pasi votat e ende po numërohen. Ne nuk kemi dyshim se kur të përfundojë numërimi, senatori Harris dhe unë do të shpallemi fitues, kështu që unë i kërkoj të gjithëve që të qëndrojnë të qetë, të gjithë njerëzit të qëndrojnë të qetë. Procesi po funksionon. Numërimi është duke përfunduar dhe ne do të dim shumë shpejt rezultatin. Pra ju falenderoj të gjithëve për durimin tuaj, por ne kemi për të numëruar votat, ka thënë Joe Biden, kandidati demokrat për zgjedhje presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Fati zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës varet nga numërimi i disa shteteve kryesore, Nevada, Georgia, Carolina e Veriut dhe Pennsylvania. Spanja regjistron numrin më të lartë të vdekjeve nga COVID-19 që nga prilli. Spanja regjistroi rritjen më të lartë të vdekjeve nga koronavirusi që nga fundi prilli me 368 viktime të konfirmuara nga Ministria e Shëndetësisë së vendit. Numri të vdekurve në Spanjë tani qëndron në afër 38.500 njerëz. Vdekjet ditore janë larg pikut që u shënuar që pronverës, por kur regjistron deri në 950 viktime në ditë. Por disa pjesë të vendit që relativisht raportojnë shifra më të vogla gjatë valës së parë tani po raportojnë një numër rekord të vdekjeve. Asturisa se Murcia arritën numrin më të lartë të vdekjeve ditore që nga fillimi i pandemisë, ndërsa Andaluzia ktheu rekordin e saj për valën e dytë dhe tani ka raportuar më shumë vdekje në javën e fundit se çdo pjesë tjetër e Spanjës. Nga ana tjetër, Madridi, i cili ishte prekur rënd në pranverë që dhe në fillim të vishës, ka arritur të ulë numrin e infeksioneve të reja nën mesatarën e Spanjës. Përdorimi për hapur i testeve të shpejta në Madrid është përmendur si një nga mjetet që kanë ndihmuar të frenojë përhapjen e virusit pa lënë nevojë për një karantinë të plot. Në shkallë kombëtare, Spanja raportoi në afër 22.000 infeksione të reja. pranimin e spitalit dhe aktivin bitaralitisht të qëndrush në të gjëvën me gjithë 16% e të gjithë shtetërve dhe 29% e të gjithë njësiv të kujdesit intensiv në vëndi akomet e zëna për trajtimin e pacient me COVID-19. Në një felin në Valencia, kryeminist spanjoll bëri thirrje për disiplinë kolektive deri në maj, që është muaj kur skadoi gjendja e jashtëzakonshme e Spanjës. Procesi i Hagës ku në krerëve të Kosovë, disa orë pas nisjes për në Hagë, presidenti është shumë taqë arrestuar dhe pombat në dhomat e para burgimit. Si pas medjave, edhe ishtë dojtuese tjetë OÇK-së, Kadri Veseli dhe Jakub Krasinqi dhe Recep Selimi janë arrestuar. Gjithashtu, gjyka dhe speciale Hagës ka publikuar dhe akt akuza për të cilet këto figura politike akuzohen. Si pasaj ata dhe tohen për 100 vrasit të krye gjithë luftës e Kosovës dhe Serbisë në vitë 1998-99. Prokuroria e specializuar në Hagë heton krimet e pretenduar të pjesëtarëve të ishur shtetit shqiptar të Kosovës të kryer kundër pakicave etnike dhe rivalëve politik që nga janari i vitit 1998 e deri në dhjetor të vitit 2000. Këto krime të pretenduara përmenden në një raport të Këshillit të Evropës të vitit 2011, autori i cili është senatori Zran Dick Marty, ish presidenti Kthaçi, ish kryetarët Kryeparlamentar Kadri Veseli dhe Jakub Krasniqi, si dhe deputeti vetëvendos Recep Selimi, u thuan pas ditën e ndjeshme drejt Hagës me një avion ushtarak. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë. Turneu i Zarif në Amerikën Latine demonstron diplomacinë aktive të qeverisë iraniane. Diplomacia e Republikës Islamike të Iranit me qëllim të ruajtjes dhe promovimit të interesave kombëtare vazhdon rrugën e saj pavarësisht presioneve të Washingtonit. Sot ne jemi dëshmitarë të performanse pozitive të qeverisë iraniane në fushën e politikës së jashtme, jo vetëm në rajon, por në të gjithë botën. Diplomacia e Republikës Islamike të Iranit me qëllim që të ruajë dhe të promovojë interesat kombëtare të Iranit vazhdon rrugën e saj pavarësisht presioneve sankcionuese të Washingtonit. Ashtu siç sot ne jemi dëshmitarë të një performanse pozitive të qeverisë së Republikës Islamike të Iranit në fushën e politikës së jashtme. Turneu i Zarif në Amerikën Latine nga dhe prania e tij në vende të rëndësishme të rajonit tregon se Republika Islamike e Iranit nuk ka ndaluar së lëvizur në kulmin e tensioneve dhe sistemin e sanksioneve të Donald Trump dhe po ndjek interese sa ekonomik dhe politik në çdo pjesë të botës. Kështu, me gjithë hapi i parë, Zarif është të marrë pjesë në inaugurimin e presidencës boliviane, ai ka një kuptim për te i kësaj. Amerika Latine është oborri privat i Amerikës dhe Washingtoni nuk pranon të ndaj interese të ti me fuqitë e jashme. Nga në tjetë Irani po përballet me sistemi më të rënd të sanksionet të Donald Trump, dhe Trump po përpiqet të zoglojë eksportet dhe importet e Iranit në një kuptim të saktë në nivelin zero, dhe të heqë Irani fuqinë e diplomacisë dhe politikës së jashme. Donald Trump planifikon të mobilizojë mbështetjen ndërkombëtare kundër Iranit përmes një politike sanksionesh dhe ndëshkimesh. Izolimi i Iranit dhe qëllimi dhe strategjia kryesore e administratës Trump. Sot, kur një diplomat i rangut të lartë iranian merr pjesë në inaugurimin e presidentit bolivian, është më shumë se çdo gjë tjetër një shenjë dështimi të Donald Trump për të izoluar Iranin. Qëllime politike kërkojnë të hapë rrugën për forcimin ndër veprime ekonomike të Iranit me fuqi të rëndësishme në rajon. Sot, Irani dhe Amerika Latine kanë ndër veprime serioze në një sërë çështjesh ekonomike dhe tregtare. Sipas raportit të fundit, Irani është një destinacion për eksport të mishit, orizit, grurit, farave të vajit dhe perimeve nga vendet kryesore të Amerikës Latine, ndërsa Irani eksporton arra, qilime, ilaçe dhe pajisje bujqësore në Bolivi dhe Venezuelë. Për më tepër, shkak të potencialit të lartë teknologjik të Iranit në fushën e ndërtimit të digëve, ndërtimit të objekteve dhe infrastrukturës, si dhe industrisë së qumshit. Prodhuesit aktiv në këtë fushë janë aktiv edhe në këto vende. Rëndësi e lidhjeve strategjike, tregtare dhe ekonomike të Iranit dhe Amerikës Latine, duke patur parasysh situatën ekonomike dhe tregtare të Iranit dhe vendeve të Amerikës Latine, është një fakt i pamohueshëm. Irani ka dërguar disa dërgesa nafte me anije të mëdha në Venezuelë që vuan nga mbarimi i karburantit dhe kjo masë u mirëprit shumë nga qeveria dhe populli i Venezuelës. Duke patur parasysh zhvillimin në marrëdhënieve ekonomike dhe tregtare midis Republikës Islamike të Iranit dhe vendeve të Amerikës Latine, marrëdhënien midis dy vendeve do shkojnë drejt zgjerimit dhe miqësisë së mëtejshme, pavarësisht nga sabotimi dhe frika e sajuar nga Donald Trump, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Të nërëve dhe gjuhës ndoqit komentim politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar situatës politike në Irak dhe zhvillimeve më të fundit në vend. Lutemi të qëndroni me ne. Zhvillime të dyshimta në Irak. Fillimi i hershëm i fushatës zgjedhore. Zhvillimet politike dhe të sigurisë në Irak kanë hyrë në një fazë të re pas vizitës së Mustafa al-Kazemi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në muajin gusht. Në këtë emision do të trajtohen zhvillimet e fundit politike dhe të sigurisë në Irak. Gjatë një vizite në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gushtin e kaluar, kryeministri irakian Mustafa al-Kazemi u takua me presidentin amerikan Donald Trump. Forcimi i lidhjeve ekonomike si dhe marrëveshja për tërheqjen e trupave amerikane nga Iraku për një periudhë 3-vjeçare ishin rezultatet e vizitës së al-Kazemi. Sidoqoftë, pas këtij udhëtimi, zhvillimi në Irak është i tillë që ndërlikimi dhe paqartësia janë bërë ndër tiparet kryesore të tij. Sulmet ndaj ambasadës amerikane në Irak janë rritur që nga vizita e al-Kazemi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë akuzuar grupet e rezistencës irakiane për kryerjen e sulmeve dhe njoftuan se do të mbyllin ambasadën e tyre në Bagdad, kryeqytetin e Irakut. Grupet e rezistencës jo vetëm që i mohuan akuzat, por gjithashtu i pan ato si të organizuara nga mercenar amerikan që kishin për qëllim diskreditimin e grupeve të rezistencës irakiane në opinionin publik, si dhe fillimin e sulmeve të reja kundër tyre. Ka prova që ambasada amerikane në Irak përmes mercenarëve të saj po fillon sulme me raketa në vendet diplomatike, përfshirë vetë ambasadën amerikane, sepse Washingtoni kërkon të prish situatën në Irak dhe të ndikojë në opinionin publik të këtij vendi, tha Kazem al-Fartusi, zëdhënës i bataljoneve Seyed al-Shuhada të lidhur me organizatën popullore irakiane Hashd al-Shabi. Kryeministri irakian Mustafa al-Kazemi kohët e fundit në përvjetorin e protestave të tetorit refuzoi raportin për një kërcënim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të mbyllur ambasadën e saj në Bagdad dhe tha se ne kurrë nuk do të pranojmë ndonjë kërcënim nga ndonjë vend. Sidoqoftë, reagimet e disa zyrtarëve irakian për mbylljen e mundshme të ambasadës amerikane tregojnë se ngritja e çështjes së mbylljes së ambasadës ka një qëllim të fshehur strategjik. Qëllimi është të krijojë frikë tek publiku se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ushtrojnë presion ekonomik dhe izolim politik tek Iraku duke mbyllur ambasadën e saj. Prandaj, jo vetëm që nuk është në interes të Bagdadit çështja e mbylljes së ambasadës ose tërheqjes së trupave amerikane nga Iraku, por qeveria amerikane dhe grupet politike pro-amerikane duket se po punojnë për të ruajtur dhe forcuar praninë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërsa sigurojnë ambientet e saj diplomatike dhe ushtarake. Do duke folur me rastin e një vjetorit të protestave të tetorit, Mustafa Al-Kazemi tha se kërcënimi izolimit i Irakut do të kishte një ndikim të drejt për drejt në situatën ekonomike të vëndit, pasi shumica e depozitave financiare të Irakut bëhen përmes Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ne jemi në kontakt me palën amerikane në nivele të ndryshme dhe gjithashtu kemi vendosur kontakte me ministrat e jashtëm të disa vendeve perëndimore për të bindur Shtetet e Bashkuara të Amerikës të kthejnë vendimin e tyre për të mbyllur ambasadën e Washingtonit, u shpreh ministri i jashtëm irakian Fuad Hussein në një intervistë televizive më 8 tetor. Një pikë tjetër është se Mustafa Al-Kazemi në të njëjtën kohë, kur paralajmëroi për pasojat e mbylljes së ambasadës amerikane, njoftoi tërheqjen e 2500 trupave amerikane, duke thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës bën shumë gabime gjatë pushtimit të Irakut. Nga njëra anë, kryeministri irakian duket se po përpiqet të hapë rrugën që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të qëndrojnë në Irak. Dhe nga ana tjetër, ai po përpiqet të mos risë kritikat e grupeve të rezistencës dhe të disa grupeve politike kundër tij, sepse Al-Kazemi po përpiqet të fitojë në zgjedhjet parlamentare të qershorit të ardhshëm. Përveç zhvillimeve të sigurisë dhe politike në lidhje me praninë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Irak, një nga çështjet e ngritura në ngjarjet e fundit në Irak është mundësia e një grushti shteti kundër qeverisë së Mustafa Al-Kazemi. Komente të shumta janë bërë në këtë drejtim nga ish personalitete dhe disa antarë të parlamentit irakian. Bagher Al-Jubair Al-Zubaidi, një nga udhëheqësit e Asamblesë së Lartë Islamike të Irakut, ishte një nga figurat kryesore në paralajmërimin e një komploti të ri nga elementët e regjimit bathist. Al-Zubaidi, kohët e fundit u citua nga gazeta në internet Right Today, të thoshte se konferencat e partisë është përbërë bath në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e tjera perëndimore janë baza për veprimet e krahut ushtarak të partisë. Al-Zubaidi, i cili gjithashtu ishte ish ministri i brendshëm i Irakut, shtoi se ata që ishin përgjegjës për mbajtjen e konferencave ishin ata që u larguan nga Iraku dhe janë bathist dhe që jetojnë në Kurdistanin Irakian dhe vendet perëndimore. A i vuri në dukje se aktualisht kishte një plan për një grushteti ushtarak në Irak të udhëhequr nga Izzatul Duri pas arsi diktatorit të rrëzuar Saddam Hussein. Al-Zubaidi gjithashtu njoftoi se trajnimi intensiv është duke u zhvilluar në degën ushtarake bathiste në provincën veriore Diale në lindje të Irakut dhe në zonën e njohur si Trekëndshi i Vdekjes.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Megjithatë, duket e pamundur që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të punojnë për të fuqizuar bathistët në Irak, pasi bathistët kanë pasoja të rëndësishme për Washingtonin dhe aleatët e tij. Nga njëra anë, bathistët mbështeten nga një numër vendesh arabe në Gjirin Persik, dhe nga ana tjetër ata luajnë një rol të rëndësishëm në nxitjen e dhunës dhe të pasigurisë në Irak. Të mbijetuarit bathist luajtën një rol të rëndësishëm në protestat e tetorit të vitit të kaluar, të cilat u kthyen në dhunë masive që përfundimisht çojnë në dorëheqjen e qeverisë së Adel Abdul Mahdi. Ndërkohë amerikanët po përpiqen të sjellin një numër bathistësh në strukturën e pushtetit, përfshirë këtu edhe në parlamentin irakian, sepse pabarazia e parlamentit dhe veçanërisht dobësimi i pozitës së grupeve shiite në Irak është nga qëllimet më të rëndësishme të Washingtonit dhe të aleatëve të tij arab në Azinë Perëndimore. Shtetet e Bashkuara të Amerikës në procesin politik, tha Mohamed Badawi, përfaqësuesi i lëvizjes Al-Fatah në parlamentin irakian, duke paralajmëruar për komplotet e reja nga arabët në Gjirin Persik dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke deklaruar se qëllimi i këtij veprimi është një grusht i butë shteti kundër procesit politik, tha se nuk janë vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kërkojnë kthimin e udhëheqësve bathist, por edhe vendet arabe në Gjirin Persik janë përqendruar në planin për të kthyer bathistët në pushtet. Bashkësia e këtyre ngjarjeve në lidhje me procesin politik të Irakut përmban disa pika të rëndësishme. Së pari, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e saj arab në rajon, si dhe regjimi sionist, po planifikojnë që për zgjedhjet parlamentare të qershorit të ardhshëm në Irak, po përpiqen që elementët e tyre jo vetëm të mos humbasin si në zgjedhjet e majit 2018, por edhe për të bërë ndryshime thelbësore dhe të dëshirueshme në parlamentin e ardhshëm irakian. Së dyti, disa figura politike në të tre grupet shiite, sunite dhe kurde janë rreshtuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë drejtim dhe tashmë kanë filluar planet e tyre për zgjedhjet e ardhshme. Së treti, duke pasur parasysh situatën aktuale politike dhe të sigurisë në Irak, në muajt e ardhshëm ekziston një mundësi për rishfaqjen e pasigurisë në formën e demonstratave ose të dhunës në rrugë me qëllim për të bërë presion ndaj grupeve të rezistencës në vend. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Trump, dy anët e monedhës. Në këtë emision do të flasim mbi infektimin e presidentit Trump me virusin korona. Presidenti amerikan Donald Trump nuk ka kaluar qoftë edhe një javë pa polemika me tweetet, komentet dhe vendimet e tij që nga ardhja e tij në shtëpinë e bardhë. Personaliteti, qëndrimi dhe sjellja e paparashikueshme e Donald Trump dhe jashtë traditës morale dhe politike të tij e kanë bërë atë presidentin amerikan më të diskutuar në lajme dhe komente. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po kalojnë ditë të rrazuara një muaj para zgjedhjeve presidenciale, ndërsa debati i parë i tensionuar midis Donald Trump dhe Joe Biden ishte një nga temat kryesore të diskutimit në qarqet politike dhe mediatike. Lajmi për testin pozitiv të infektimit me koronavirus të Donald Trump dhe gruas së tij Melania hodhi një hije të re në fushatën zgjedhore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Donald Trump dhe gruaja e tij u infektuan me virusin korona kur Trump u përpoq të normalizonte situatën e koronës që nga fillimi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është faqur në tubimet e zgjedhjeve pa mask dhe shumica e mbështetësve të tij nuk mbanin mask. Një nga çështjet që Joe Biden kritikoi Donald Trump në debatin e parë ishte çështja e mospërdorimit të maskës nga Donald Trump. Koronavirusi ka prekur udhëheqësin në një vendi që ka publikuar informacione të rreme në lidhje me virusin korona për më shumë se 6 muaj. Në të ashtu quajturat zona të kuqe, ku ai u mblodh me mbështetës të pasionuar pa maska dhe rrallë, mbante maska në publik që nuk do të thoshte asgjë tjetër përveç dështimit. Më pak se 2 ditë pasi ai tha në një debat mbi rivalin e tij demokrat se ai mban mask vetëm ndonjëherë, ai më vonë përqeshi Joe Biden për shkak të mbajtjes së një maske duke thënë: "Sa herë që e shihni, ai mban një mask." A i shfaqet me maskën më të madhe që kam parë ndonjëherë në publik. Trump, i cili kishte një perceptim jo shkencor dhe si përfaqësor mbi shpërthimin e koronavirusit, përfundimisht u infektua me virusin korona dhe u transferua në një spital ushtarak në periferi të Washingtonit. Njoftimi i infektimit të Donald Trump me koronavirus shkaktoi një rënje në tregjet financiare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe atyre globale. Brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka pasur analiza të ndryshme për pasojat e prekjes së Donald Trump nga koronavirusi vetëm një muaj para zgjedhjeve presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndikimi më i rëndësishëm i infektimit të Trump me korona është në lidhje me procesin zgjedhor. Fushata e Donald Trump mbylli të gjitha programet e fushatës e Donald Trump, përfshirë debatin e dytë të Trump me të emëruarin demokrat Joe Biden. Mbyllja e fushatës e Trump për një dy javësh ka pasur një ndikim negativ në pozicionin e pasigurt të Donald Trump. Sondazhet e fundit sugjerojnë se Biden po zgjeron hendekun e tij në përparësi me Donald Trump. Sipas sondazhit të anbusi Wall Street Journal, Joe Biden është përpara Trump me 53% të votave kundrejt 39% të Donald Trump, do me thënë me 14% më shumë vota midis votuesve të regjistruar. Sidoqoftë, në sondazhin para debatit të së martës në mbrëmje, Donald Trump ishte vetëm 8% pas Biden. Shumica amerikanëve shprehën shqetësimin për virusin korona në këtë sondazh. 65% e votuesve të regjistruar, duke përfshirë 9 nga 10 demokratët dhe 5 nga 10 republikanët, thanë se nëse presidenti do ta kishte marrë virusin më seriozisht, ai ndoshta nuk do të ishte infektuar me të. A thonë perëndit politike, thjesht se mandati juaj ka mbaruar, tha Michael Steele, një ish-kryetari i Komitetit Kombëtar Republikan. Këto 4 vjet kaos ju kanë kapluar. Ai parashikoi që infektimi presidentit me COVID-19 do të linte në hije të gjitha ngjarjet e tjera. Steele beson se amerikanët janë një popull i dhëmshur dhe bujar, por ata nuk do të harrojnë se Donald Trump nuk bëri gjithçka që ishte nevojshme për të mbrojtur veten dhe popullin amerikan. Infektimi presidentit amerikan me COVID-19 dhe shtrimi i tij në spital konfirmuan sfidën më të madhe të fushatës së Donald Trump. Me fjalë të tjera, infektimi i tij pengoi të gjitha përpjekjet e Donald Trump për të devijuar diskursin kombëtar nga pandemia COVID-19. Donald Trump ka gënjur aq shumë gjatë presidencës së tij, saqë shumë e shohin infektimin e tij si një dredhi politike për të mashtruar dhe për të fituar vota. Los Angeles Times shkroi në një raport, shumë media liberale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dyshime për teoritë konspirative nga Trump dhe thonë se si mund të ishte infektuar ai, saktësisht një muaj para zgjedhjeve presidenciale dhe sipas sondazheve të opinionit, ai është një rival në humbje përballë Joe Biden në debatin e parë. Ai ka humbur dhe ky lajm nuk është i vërtetë. Kjo mund të jetë një hile. Rrjeti NBC në një analizë thotë se Trump ka thënë shumë gënjeshtra. Joy Ann Reid, moderatori rrjetit NBC, në reagim ndaj lajmeve të infektimit të Donald Trump me koronavirus, thotë: "Ai, pra Donald Trump, është shumë gënjeshtar. Ai e bëri atë për të shpëtuar debatin."
Të nderuar dëgjues, programin do ta vazhdojmë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
John Ahrens, producent i radios WHYY në Philadelphia, në Pensilvani, në përgjigje të cicërimës së Trump se testi i tij për virusin korona ishte pozitiv, tha se sipas mesazheve komentuese, 90% e dëgjuesve të tyre këmbgulin se deklarata e presidentit është një gënjeshtër dhe një pretekst për të mos humbur zgjedhjet dhe për të treguar se virusi korona nuk është i rëndësishëm. Ekziston një vërtetë absolute për Trump dhe kjo është se ai është një gënjeshtar i përhershëm, absolut, i pamëshirshëm, i patrëmbur dhe profesionist, deklaroi Michael Moore, një regjisor i njohur amerikan për dokumentarët. Një gënjeshtar serial, një gënjeshtar i provuar. Sa gënjeshtra të tij ka provuar Washington Post në këto 4 vjet? 25.000 gënjeshtra. Një gënjeshtar që gënjen të paktën 2 herë në orë. Mendoni për të gjithë njerëzit e këqij që keni njohur në jetën tuaj, edhe më i keqi prej tyre nuk mund të thotë gënjeshtra të tilla. Trump është përpjekur të shfrytëzojë edhe virusin korona. Në një shfaqje false, Donald Trump u kthye nga spitali në shtëpinë e bardhë me një helikopter me një maskë në fytyrë, por pasi bëri një përshëndetje në verandën jugore të shtëpisë së bardhë, ai hoqi maskën, e cila shkaktoi reagime të forta. Senatori demokrat Chris Coons shkrojnë në Twitter se Trump e ka treguar veten sikur të jetë një njeri që ka mundur sëmundje dhe është bërë më i fort. Nëse presidenti amerikan kthehet në fushat, ai do të jetë një hero i pamposhtur, i cili jo vetëm mundi demokratët, por ai gjithashtu mbijetoi në luftën kundër virusit korona. Përdorimi një maske është i rëndësishëm, mund të shpëtoj jetë, shkroi rivali demokrat i Trump, Joe Biden, duke postuar disa fotografi televizie së presidentit për të hequr maskën nga fytyra e tij. Sondazhet e fundit të opinioneve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës tregojnë se 7 në 10 qytetarë amerikan nuk kanë besim në ato që shtëpia e bardhë thotë dhe Trump është infektuar me COVID-19. Pas 3 ditësh në spital, Donald Trump u kthye triumfalisht në shtëpinë e bardhë, ndërkohë që më shumë se 220.000 njerëz në Shtetet e Bashkuara të Amerikës vdiqen nga koronavirusi, raportoi El Periodico. Këto statistika nuk i ka asnjë vend tjetër në botë. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar shkencës dhe diturisë nga pikpamja fetare. Lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë program do të flasim për hadithin që thekson për veprim në bazë të shkencës dhe diturisë. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Hadithi i Udhëzimit, ku do të flasim rreth nevojës së shoqërimit të shkencës dhe diturisë me veprim. Me gjithë vlerën dhe respektin që ka treguar profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wasallam dhe imamët e pastër për dietarët dhe shkencëtarët, por në porositë të këtyre të nderuarve, dietarët pa veprim janë krahasuar me pemët pa fruta. Dietari është i dobishëm për shoqërinë në kohën kur dituria e tij të shoqërohet me veprim, përndryshe dituria e tij mund të rezultojë me dëme të mëdha për shoqërinë. Në Islam i është kushtuar një vëmendje veçantë dietarëve deri në atë mas sa që Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjtë
hapat e tyre i ka vlerësuar begati dhe përkushtimin ndaj tyre adhurim. Mirë po duhet patur parasysh ky fakt, se këtë përshkrim e meritojnë dietarët, të cilët diturinë e tyre e shoqërojnë me vepra të mira, si dhe e udhëzojnë popullin drejt rrugës së vërtetë dhe lumturisë. Profeti i nderuar Islamit sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me këtë ka thënë: "Ekzistojnë dy grupe në umetin tim, që nëse ata do të udhëzohen, atëherë do të udhëzohet i gjithë umeti im, ndërsa nëse ata do të degenerohen, do të degenerohet i gjithë umeti im." Të pranishmit e pyetën: "O i dërguar i Zotit, cilët janë këta dy grupe?" Ai u përgjigj: "Dietarët dhe pushtetarët. Shkenca dhe veprimi kanë marrëdhënie të ngushta me njëri tjetrin. Dituria është përgatitje për vepra të mira dhe të merituara, ndërsa veprimet bëhen shkak për shfrytëzimin e diturisë dhe të shkencës." Sipas profetit të nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem, çdo kush që vepron në bazë të asaj se çfarë di, Zoti i madhëruar do ta bëjë atë trashëgimtar të asaj se çfarë nuk di. Këto fjalë të profetit të nderuar të Islamit kanë këtë kuptim, që nëse njeriu vepron në bazë të diturisë së tij, do t'i bëhen të qarta atij edhe ato gjëra që nuk i di, dhe Zoti i madhëruar do t'i hap dyert e urtësisë për zemrën e tij. Në kulturën fetare, dietari pa veprim është krahasuar me një të sëmur, i cili me vështirësi të mëdha e gjen një mjek për kurim, dhe nga ai merr recetën e medikamenteve. Mirë po në vend që të veproj si pas asaj recete dhe këshillave të mjekut, fillon t'i mësoj të tjerët rreth atyre këshillave, derisa të vdes nga ajo sëmundje. Në një thënie të Imam Aliut alayhis salam thuhet: "O popull, kur në kohën kur ta dini një çështje, veproni si pas saj në mënyrë që të udhëzoni, sepse dietari i cili vepron për kundër diturisë së tij është sikur se një ignorant i humbur, i cili kur nuk arrin të kuptoj ignorancën dhe padituritë e tij." Ai në një rast tjetër gjithashtu ka thënë: "Dituria është e binjakzuar me veprimin, dhe çdo kush që di diçka duhet të veproj si pas asaj se çfarë di. Dituria thërret dhe efton veprimin, nëse veprimi nuk i përgjigjet asaj, ajo largohet." Disa prej dietarve vetëm në mënyrë terminologjike kanë mësuar një shkencë ose kanë mësuar përmendësh Kur'anin e shenjtë dhe një numër të haditheve profetike. Për sa i përket veprimit, tregojnë neglizhencë dhe nuk e shfrytëzojnë diturinë që kanë mësuar. Në këtë mënyrë, dituria vetëm flitet me anë të gjuhës së tyre, por në trupin e tyre nuk kanë asnjë gjurmë të diturisë. Në lidhje me këtë, Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Dietar është ai person veprat e të cilit e dëshmojnë diturinë e tij." Ndërkohë që Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë gjithashtu ka thënë: "Dietar është ai puna e të cilit e dëshmon diturinë e tij." Ndërsa ati që puna nuk e dëshmon fjalën e tij nuk mund të jetë dietar. Programi kryesor i dietarëve të vërtet është ky, që të predikojnë me vepër më parë se me fjalë. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në një rast tjetër ka thënë: "Ftoni njerëzit e të mirës me anë të veprimeve tuaja, jo me anë të gjuhës." Një prej metodave më efektive të udhëzimit dhe të arsimimit është që edukatori të veprojë në praktik në bazë të diturisë që i jep të tjerëve. Një gjë e tillë bëhet shkak që nxënësi mësimet e tij t'i shikojë në veprat e mësuesit, dhe në këtë mënyrë mësuesin e merr si shembull. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Dietari i cili nuk vepron sipas dijes së tij, mësimet e tij largohen nga zemra e nxënësit." Padyshim se nxënja e diturisë shoqërohet me shumë probleme, por natyrisht se këto probleme, në krahasim me të mirat dhe begatit që sjell nxënja e diturisë, nuk janë asgjë. Mirëpo nëse dituria nuk zbatohet në praktik, nuk sjell asnjë begati. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Dituria është në dy mënyra. Njëra është vetëm në gjuhë, e cila nuk ka dobi, përveç se me njeriun i cili e kryen një obligim, dhe tjetra është dituria e cila vendoset në zemrën e njeriut, dhe kjo dituri është e dobishme për atë që nxë atë, me kusht që ai ta zbatojë atë në praktik. Kjo çështje ka rëndësi të madhe deri në atë mas, saqë Zoti i madhëruar, në ajetin 5 të surës Xhumaa, dietarin që nuk e zbaton diturin në praktik e krahason me një kafsh katërkëmshe i cili mban mbi shpimin e tij një sasi librash dhe nuk merr asnjë dobi nga ato. Dituria dhe shkenca kanë rol kryesor edhe në cilësinë e kryerjes së një veprimi, në atë mënyrë që puna që bëhet me vetdije dhe njohuri është shumë e vlefshme se sa puna e cila kryhet me ignorancë. Prandaj, në disa transmetime thuhet se për të pranuar një vepër pranë Zotit të madhuruar, është kusht që autori i saj të jetë i vetdijshëm për kryerjen e saj. Imam Bagheri alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: "Nuk pranohet asnjë vepër përveç se nëse kryhet me njohuri dhe vetdije, ndërsa dituria dhe njohuria pa veprim nuk ka asnjë pozitë. Dituria e udhëzon njeriu drejt punës dhe secili që nuk ka dituri, për atë nuk ekziston asnjë vepër." Në lidhje me këtë, Ayatollah Khomeini rahmatullah alej gjithashtu ka thënë: "Dituria në mënyrë të vetme nuk ka efekt, por edhe nganjëherë sjell dëme. Dituria pa veprim është pa rezultat. Dituria dhe veprimi janë dy krahët me anë të cilëve njeriu arrin në pozitë të lartë."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.